Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На кансультацыі МЗС Літвы і Беларусі абмеркавалі магчымасць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Аднаго з лідараў габрэйскай грамады Беларусі Юрыя Дорна вызвалілі ў зале суду пасля году зняволення. Ад 1 красавіка ў свабоды новы сезон і новыя хвалі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 година, далей праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Боснии и Герцеговине до 45 годов турмы просудил серба Веселина Влаховича, былы боец военизованных подразделений, які был вядомы жорсткімі расправами над несербским насельніцтвам падчас боснійскай войны с середины 90-х годов. Влахович отримал мянушку «Монстр» с Грбавицы, одна з района Сараева, якое падчас войны заняли сербы. Суд признал его виноватым у забойстве 31 человека, у гвалтаванні 13 жанчынаў, у катаваннях, незаконных затрыманнях людзей, рабаваннях десяткаў жыхароў Сараева. У 2001 годзе Влаховичу ўдалося схавацца ад паліцыі, якая спрабавала яго затрымаць у Чарнагорыі. Ён быў арыштаваны ў Іспаніі толькі ў 2010 годзе. Паўночная Карэя прывяла свае ракетныя ўстаноўкі ў стан нанясення ўдараў па ваенных базах ЗША ў паўднёвай Карэі і ў Ціхім акіяне. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын падпісаў адпаведны загад на сустрэчы з вышэйшым камандаваннем узброеных сілаў у ноч на пятніцу. У чацвер два амерыканскія бамбавікі B-2 Spirit здзейснілі палёты над тэрыторыяй паўднёвай Карэі ў адказ на пагрозы КНДР. Кітай сёння зноў заклікаў усе бакі праявіць стрым у сваіх дзеяннях на карэйскай паўвыспе, пры гэтым крытыкі на адрас ЗША не прагучала. Паўночная Карэя мае на ўзбраенні савецкія ракеты малой далёкасці «Скад» і ракеты далёкага радыуса дзеяння ўласнай вытворчасці, якія тэарэтычна здольныя далячыць да ціхаакіянскіх базаў Злучаных Штатаў. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Злучаные Штаты назвали проверки некоммерцийных организаций у России початком полевания на ведьмов. Как заявила представница Держдепартамента Виктория Нуланд, створается уражение, что эти проверки, накированные на створение перешкодов для деятельности громадянских активистов по всей краине. Российский президент Владимир Путин со своего боку назвал эти проверки рутинными, отзначивши, однако, что важно не допустить перегибу. Про эту проблему ішла размова на ягонай учорашній сустрэчы з упаўнаважаным у правах чалавека ў Расіі Уладзімірам Лукіным. Распачатыя ў Расіі 21 сакавіка праверкі некамерцыйных арганізацыяў закранулі ўжо больш за 90 арганізацыяў. У Сирии повстанцы, які супрацьстаяць режиму президента Башара Асада, заняли стратегічний город Даіль, каля мяжи з Йорданії. Про гэта паведамілі сирійські правоабаронцы, які базуюцца у Великій Британії, падтрымліваюць апозиціонерів. Паводле їхніх дадзеных, Даіль був захоплений повстанцами у п'ятницю на падыходзе до городу, яны знішчили три військовые блокпасти. Днем раней у Сирии у виніку лютых перестрелок были забиты 38 чоловік, род яких і цивільні жихари. Даіль розміщені поблизу траси, яка злучає паўднёвую провінцію Дараа со столицей країни Дамаском. На хвалях свободи ви слухали новин.